Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие сте със Световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032 633 533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Упражнение по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес в предаването упражнение по вяра ще ви представим с Ради темата «Истинската надежда». Скъпи приятели, надеждата е нещо, което е кодирано в нашите сърца. Всеизвестен е изразът «Надеждата умира последна», но има още един – «Надеждата никога не умира». Нека в началото на нашата програма да видим какво е отношението на професор Иван Панчовски за предмета на християнската надежда.
Жизнената сила, нравствената красота, добродетелното сияние и спасителното обещание на християнската надежда извират от нейния предмет. Ето защо, за да дойде до сравнително пълно понятие за нея, потребно е да се установи и разкрие предметът и да се вникне в категориалната му особеност и да се набележат постоянните елементи в съдържанието му. В най-широк смисъл предмет на християнската надежда е всяко благо, което вярващият с твърдо упование очаква да получи от Бога по силата на безграничната му любов и в пълно изпълнение на дадените от него обещания за осъществяване целите на творението и за постигане щастие и блаженство от човека, венеца на творението. Но тъй като благата, щастието и блаженството същевременно и в значителна степен обусловени от добродетелността на човека, от степента и висотата на нравственото му съвършенство, един вид проистичат от тях във времето и още повече във вечността, то в края на краищата се оказва, че главният предмет на християнската надежда е постигането на нравствено съвършенство, на праведност и святост или спасение. В проповедта на планината Господ Исус Христос приканва: «Бъдете съвършенни, както е съвършен и небесният ваш Отец». Добродетелността е залог за щастие и блаженство. За тях човек трябва да стане достоен, разбира се, доколкото това зависи от него и е по силите му. Тази обусловеност на щастието и блаженството като предмети на християнската надежда изрично е отбелязана от евангелист Йоан, който казва: «Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем, знаем само, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист». Християнската надежда призовава вярващите да търсят Царството на Бога и Неговата правда и му обещава вечните му блага – избавяне от грях и зло, спасение, прославяне и наследяване вечен блажен живот. Чрез изкупителната смърт и светлото възкресение на Исуса Христа, Бог по голямата си милост ги е възродил за жива надежда за наследство нетленно, чисто, което не увяхва съхранено на небесата.
Скъпи приятели, искаме сега да ви кажа някои неща във връзка с евтаназията. Има страни, където тя е разрешена, но чел съм, че в много страни тя не е разрешена при никакви случаи и обстоятелства. Предполага се, че макар и теоретично, имайки в предвид върховите постижения на медицинската наука, може в последния момент да се появи от някъде спасителното лекарство, дори на безнадежно болен. Разбира се, това в повече случаи е една теоретична предпоставка, но как да убиеш надеждата на човек? Разбира се, има и други аргументи, един от които е, че не може да отнемаме живот, който Господ само е създал. И така, надяваме се. Надяваме се, че нашият скъп близък човек ще се излекува. Цялото си сърце копнеем за това, но уви, понякога надеждата рухва, разтапя се в пространството, изпарява се, просто я няма. Спомням си като ученик в малките класове, как ни караха да пишем съчинение на тема «Какъв желаеш да станеш, като пораснеш?». Ние, децата, имахме различни желания, които, погледнато от позицията на възрастен човек, изглеждат доста наивни и смешни. Но това са детски желания и мечти, в много случаи неосъществими.
Като големи хора вече, никой не ни пречи, разбира се, да мечтаем. Е, случва се някои от мечтите да ни се осъществят, но повечето си остават само в сферата на въображението. Като се изкушаваме да си пускаме понякога тото фиш, предполагам, че това не го правим, защото ни е хоби, да задраскваме произволни числа, т.е. да го възприемаме като някаква игра, просто ни се иска да спечелим, понякога си правим сметката и какво ще си купим с получените пари, кола или апартамент. Но нека сега да се приземим. Не да престанем да мечтаем, разбира се, за нещо хубаво, не да сме депресирани и тъжни, без мечти, а просто да концентрираме вниманието си върху нещо друго и съществено. Божието Слово ни дава съвет в Колосяни 2 глава 6 и 7 стихове.
И така, като сте приели Христос Исус Господа, така и ходете в Него. Вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.
Следвайки тези съвети, ние преосмисляме живота си, поставяме си задачи, които имат други измерения. Започваме да се надяваме за неща много по-смислени и стойностни. Но има един друг съвет, който си заслужава да чуем. Има ли опасност, както сме си тръгнали по коловоза на надеждата, изведнъж да се спрем и да се попитаме на къде сега? Правилният път ли съм избрал? Това, което съм избрал, реално ли е? Или пък е някаква химера? Четем в Колосяни 2 глава 8 до 10 стихове.
Внимавайте да не ви заплини някой с философстването си и с празна измама по човешки предания, по поученията на света, а не по Христос. Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството. И вие имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт.
Запленяването може да стане по различни начини. Това е процес, при който даден човек силно въздейства върху друг със своите качества и убеждения, с своята харизма или пък въодушевление. Чували ли сте израза «Абе, какво направи с него? Как така те послуша?» Всяка една философия има своята специфична характеристика и понякога е много трудно да преценим каква позиция да заемем. Тук гордостта и чувството, че сме духовни всезнайковци, не помага. Много лесно можем да се заблудим, ако почнем да се съмняваме в библейските истини. Апостол Павел дава пример за това в Римляни 1 глава 19 до 23 стихове.
Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създаването на света, това, което е невидимо у него, вечната му слава и божественост, се вижда ясно и разбираемо чрез творенията, така че човеците остават без извинения. Защото, като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но се извратиха чрез своите мъдрования и несмисленото им сърце се помрачи. Представяха се за мъдри, а станаха глупци. И славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четири краки и на влечуки.
Сигурно сте чували различни чудодейни рецепти, които ни дават едва ли не панацея за щастлив живот. Ето някои от тях.
Първо, трябва винаги да имаш позитивни мисли и това нещо ще ти оправи живота. Да, позитивните мисли помагат до някъде, те ни въздействат по определен положителен начин, но да си признаем, понякога просто толкова сме изчерпани и смукани от проблеми, че нямаме дори сила да включим копчето на тази вълна. Трябва нещо друго, нещо извън нас, някаква много по-голяма сила от човешката. Да, добре. Добре е да мислим позитивно. Това е нещо много хубаво. Но в математиката има един израз необходимо, но недостатъчно условие.
Втора рецепта. Да вярваш в себе си, ти можеш, ти си силен, ти имаш цялата сила. Ех, чак пък цялата сила, де да беше така? Ако можехме да творим сами щастие и доброта, ако можехме да лекуваме безнадежно болни, ако можехме с магическа пръчица да превръщаме ровещите в кофите за буклук, дечица в смеещи се принцове, ако можехме, но не можем.
Трето. Ние трябва да се доверяваме на нашите чувства и интуиция. Така никога няма да сбъркаме. Дали това е истина? Грешка. Колко често се съвняваме в нещо, съдим подбуди и нападаме. Само че в много от случаите често бъркаме. Ние не можем да влизаме в сърцето и душата на човека и всичко да се върти около нашето его. Чували ли сте хора, които заявяват: аз никога не греша? А за хора, които никога не се извиняват, вероятно не допускат, че могат и да загрешат, нали? Ако днес сте прегряли от много молитви, ако сте изредили всичките си роднини и близки и сте стоварили на Бога проблемите си и не се сещате още за какво да се помолите, молим ви, отправете една молитва за горепосочената категория хора, които никога според тях не грешат, да не останат по-скромни в своите претенции.
Първото нещо, което трябва да проумеем, че ние сме пълноценни, обаче в Христос. Аргументите за това са в Колосяни 2 глава 9 и 10 стихове.
Защото в него обитава телесно цялата пълнота на Божеството и вие имате пълнотата в него, който е глава на всяко началство и власт.
Във вас живее Христос, в нас живее Христос. Разбира се, трябва да направим оговорката, ако му позволим да влезе в сърцата ни. Той никога не нахалства и не влиза чрез злом. Исус хлопа на сърдечната ни врата и ако му отворим вратата, влиза. Щом той влезе при нас, стават чудеса. Започваме по нов начин да гледаме живота. Нашите мечти и желания добиват вече нов смисъл. Ние се надяваме и най-вече вярваме, че Той може да ни помогне да погледнем към нещо много по-смислено и ценно. Той ни успокоява в Матей 11 глава 28 стих.
Елате при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя.
Много често се мъчим да решим проблемите си със собствени сили. Започваме, примерно, с позитивно мислене, изтъкваме логичните си аргументи, мислим рационално, обаче когато настъпи истинският проблем, позитивизма ни се срутва. Можем да го пренебрегнем, но това не означава, че проблемът се маха. Ние просто го отхвърляме. Той си стои и идва момента, когато отново се изправяме с лице пред него. Можем да си променим поведението, но Господ иска и казва, че истинската промяна е когато си промениш мотива, причината за поведението. Разбира се, това не можем да го направим сами. Трябва ни Божията помощ. Скъпи приятели, вие слушате упражнение по вяра, едно предаване на Адвентното радио. Нашият телефон е 032 633 533. Може да следите предаванията ни и чрез Фейсбук, където сме Адвентно радио България на Кирилица. Сега продължаваме с темата Истинската надежда.
Всяка една промяна, скъпи приятели, изисква болка. Дори една лоза, за да дава хубав плод, какво трябва да се направи? Да се подряза. А като подрязваме лозата, какво казваме? Казваме, че тя плаче. Значи има болка. По същият начин Господ иска от нас ние да даваме повече плод, обаче начинът, по който това става, е като подрязване на лозата. Тоест, трябва да се подрязва лошата част от нас. Ако не го правим, тези странични неща ще ни отнемат силата да прославяме Бога и вместо това ще прославяме себе си и ще търсим своето си. Господ не иска това. Той иска ние да служим изцяло на Него, за да можем да имаме надежда в живота.
Апостол Павел ни казва, че сме изпълнени с Христовата пълнота. Петър ни напомня във второто си послание, 1 глава, 4 стих, че сме участници в Божественото естество – и сме избягнали от произлязлото, от плътта разложение на света. Не знам дали го осъзнаваме, но сме участници в Божественото естество. Този стих не казва, че сме богове, но означава, че след като сме приели Христос за наш Господ и Спасител, Той започва да живее в нас.
На друго място в Библията се казва, че ние сме храм Божий. Какво има в Божия храм? Бог е там. Затова е Божий храм. Светият му дух живее в нас. Така ни обещава Библията. Едни невероятни обещания. Една невероятна надежда за нас, хората.
Ние много често търсим да изясним нещата по-човешки, мислим по-човешки и не осъзнаваме силата и потенциала, която Бог ни дава. Първо, Той ни казва, че сме участници в Божественото естество. Не сме сами. Ние не се опитваме по нашия си начин да разрешим проблемите, защото имаме Бога чрез Святия Дух. Ние сме храм на Бога и във всяка една трудност, всеки един грях, с който се борим, а постоянно това се случва, защото ние не сме защитени от греха, ние имаме помощ чрез Христос, който обитава вътре в нас чрез Святия си Дух.
Бог ни казва: успокой се. Ти си участник в Божественото естество. Ти не си някой, който живее сам. Ти си някой, в който живее Божия дух и всеки един проблем, който имаш, той ще бъде разрешен с моята сила. Ако трябва, понякога ще те подрязвам, но то не е с цел да ти унижа, а да дадеш повече плод.
Както родител и един баща, както наказва детето си, така Господ ни наказва с цел да станем по-добри и да се случи по-доброто. Като Божии деца, ние, християните, трябва да станем също по-добри последователи на нашия Бог и да даваме плод. Това е Божията цел – да даваме плод в живота си. Нека отново стъпим по този въпрос върху Библията. Какво ни казва Ефесяни 2 глава 10 стих?
Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.
Ах, какво е доброто! Да не би да е нещо относително и как да преценим и да отсеем между добро и зло. Можем да изпаднем и в наивна позиция. Всеки е в правото си да задава въпроси и всеки има право да избере пътя си, но нека да си отговорим, наистина ли не разбираме кое е доброто или просто искаме да спорим или пък искаме някой да ни даде готова рецепта. И на всичкото отгоре понякога сякаш искаме този, който ни казва какво да правим, да носи отговорността. Оправдание от труда на пастора каза и приятеля ми даде този съвет, въобще не важат. Няма наистина да правим списък на добрите дела, но ето на вашето внимание какво представлява плода на духа. Сами може да си направите извода. Галатяни 5 глава 22 и 23 стихове.
А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Против такива неща няма закон.
Ако ние можем да осъзнаем истината, че целият Божий закон се изразява в любов към Бога и в любов към нашия ближен, вероятно никога няма да задаваме въпроси от рода нам и какво трябва да правя. Трябва да знаем също, че имаме и враг, който се мъчи да не правим добрите неща, а да вършим лошите. И това е дяволът. Неговата основна цел е да спре нашия растеж към Бог. Той ни казва: «О, сега Бог ще те подрязва. На всеки две пъпки трябва да реже. На всеки 2 сантиметра трябва да реже. Трябва да подрязва. Много ще те боли. Не дей. Няма смисъл да минаваш през всичко това. Така и така ти си даваш плод». Да, но Бог е казал: «Аз дойдох да им дам живот в изобилие». Нашият Творец не иска просто да оцеляваме. Той иска да се развиваме. Иска Неговото естество да пребъдва в нас.
Бог ни е дал, скъпи приятели, пълнотата си в нас, тези, които сме приели Исус Христос за наш Господ и Спасител, и сме предали всичките си проблеми и сме му казали: «Исусе, ти бъди нашият водач, ти бъди шофьора на моята кола, не аз, защото ти, Господи, си и колата, ти си и моето тяло, ти си и моето сърце. Ти си направил и тази земя, ти си направил мислите, ти си направил всичко, добро си го направил». Но понякога човек го изкривява. И в момента, в който ние предадем всичко в Божиите ръце, тогава живота ни почва да тече по правилната посока. Наистина, тесен е пътя, но е истинския път. Тясна е портата, но е вярната порта.
Има много неща, които правим в живота и те ни носят радост, но само едно единствено нещо може да ни донесе истинска надежда. Защото има разлика между това да бъдеш винаги весел, но да нямаш надежда, и да си човек, който се надява. Да живеем с надежда и в надежда, това означава да се борим с много негативни прояви, които ни пречат. Ето и съвета на псалмиста по този повод. 37 псалом, 1-3 стихове.
Не се раздразнявай поради злотворците, нито завиждай на онези, които вършат беззаконие, защото като трева скоро ще се окусят и като зелена трева ще повяхнат. Уповавай на Господа и върши добро. Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност.
Скъпи приятели, нека не позволяваме на малките камъчета да обръщат колата. Нека бъдем верни на Бог, като знаем, че Той е предвидил за всяко нещо да ни дава сила. Ние никога, ако се доверяваме на Него, няма да отпаднем от благодата Му. Няма нужда да търсим доказателства от другаде. Няма нужда някой трети да ни казва колко сме красиви или колко сме умни или какви неща сме направили. Защото ние сме пълноценни и зрели в Христос.
И накрая, скъпи приятели, нека да си кажем, че най-важното мнение, което важи за нас, е мнението на Бог за нас. А Той казва: «Ти си пълноценен в Исус Христос, Моят син, когото изпратих лично за теб». Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате и в интернет на сайта awr.org, а също така и да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg.
Скъпи приятели, вие бяхте със световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването Упражнение по вяра следващата събота по това време на тази честота. До чуване!